Blaðsíða 81 24. kafli Mannvíg í Svínadal Þorkell hét maður bjó á hafratindum í Svínadal. Hann hafði farið til hrossa sinna daginn og smalasveinn hans með honum. Þeir sáu til beggja laugamanna í fyrirsátunni og þá Kjartan þar sem þeir riðu eftir dalnum þrír saman. Þá sagði smalasveitnin að þeir skildu snúa til móts við Kjartan og vara þá við. En Þorkell bað hann að þegja og sagði að þeir skildu koma sér þangað sem engin hætta væri og gætu þeir þá hort á leikinn. Og varð svo að vera sem Þorkell vildi. Ósífusinni grunaði að bolli lægi upp við gilbrúnina til að geta varað Kjartan við. Þeir gengu því upp til hans og þóttust bregða á glens við hann. Tóku í fætur honum og dróa niður brekkuna. Í sama byli riðu þeir Kjartan þar að. Þegar þeir komu suðu fyrir gilið, sáu þeir fyrirsátuna og þekktu mennina. Kjartan spratt þegar af baki og sneri í móti þeim Ósvífussonum. Þar stóð steinn eitt mikill. Þar bað Kjartan þá við taka. Fyrst skaut Kjartan spjóti að einum Ósvífussona og særðan á vinstri handlegg. Svo að honum var ónýtt höndin daginn. Síðan brá Kjartan sverði og hafði ekki sverðið konungsnaut. Tveir menn sneru sér að Þórarni en sex að Kjartani og Áni. Bolli stóð hjá með sverðið fótbít. Ósvífusynir hörfuðu undan Kjartani og sóttu að Áni. Án, fjall og lágu yðrin úti. Þá sneru þeir sér að Kjartani og hjó hann fót af einum þeirra fyrir ofan hné. Þá sóttu þeir fjórir að Kjartani, en hann varðist hrauslega. Orðskýringar Þar bað Kjartan þá við taka, merkir að Kjartan skoraði á þá að taka hrauslega á móti. Konungsnautur merkir gjöf frá konunginum.